Еплияр Азатлык радиосы. Акшамыз хайрлы болсун, хурматлы радио тыңлаучылар. Шуу 2014 елның 9 сентябрь хептенең сишенбе көне. Хабарлар күндәлегебезне эштермәздән озал гүнең тәэзилекләре белән таныш булын. Еплешеге гүзәл алып барыяр. Башта хабарларын гыйз хатсымаз муны. Европа Бүлелешеге Ортеді ғаршы тәді санкциялар ерізді. Москвада 99 жылың партламаларының педалары ятлыняр. Ортетің Брянск регионында протестлерден соң губернатор Иштен қолды. Инде хабарларын долы мазмунына кетчәріз. Европа Бүлелешеге Ортеді ғаршы тәді иқтисади санкциялары формал тайдан қаул етті. Мауларын көзі кермегіне иза тестірді. Европа Бүлелешеге Украинаның күн ортасында оқ атышығы бес етмек варады лалышын көзі кермегіне вақт вермегісілер. Европа комиссиясының президенті Херман Ван Ромпойының 8 сентябрда айтмағына көре июл айындығылан елден чәрелері көшіліндірген тәді санкциялар ядмачы процедураның үсті білен тасдиқланыптыр. Украинаның хөкіметі ортетші сепаратистлер оқ атышығы бес етмек варады 5 сентябрда ұлалыштылар. Украинаның күнді орында апрель айындан вәрі дуам едіен сөвешілерді 2600 Дән қоғырағы адам вепат болды. Европа Бүлелешеге егер Москва оқ атышығы бес етмәңі шертлеріне хормат қойса, өз қошынларыны Украинаның кеңішілігінен шықарса, санкцияларын иза тестерілжек түгін айтты. Москвада оңдар чадым 15 жыл мұннан ұзал бомба партламасының олан еріне гүл елтті өй шем яқты. 1999 жылың 9 сентябрінде яшеш чайларда болан партламаларда 92 адам вепат болыпты өй 200-ден ғоғырағы адам яраланыпты. 1999 жылың сентябр айында Орсетің күн ортасында ақы Буйнакс, Куэвалгадонск шәкәрлерінде де Москвада да ені бір Шуңа меңдеш партлама болды. Хәкиметтер бу партламаларда чечен сепаратистларны айыпладылар. Шол дәвердә Ортетің премьер-министры болан Владимир Путин берк жауап бергән айтып, Чеченстанда икенче урышы башлапты. Урышын қолданмагы Путинның мәшһурлыгын арттырып, оңа 2000 елның президентлік сайлауларында еңиш қазанмагы ярдәм берипти. Кремльнең кабер танкетчылары шол бомба партламаларын урнамакта Ортетің хәкиметләрне айыпладылар. Ортетің президенті Владимир Путин регионал хәкімі іштен бошатты. Мұның оңы тирасында Ортетің Украинадағы конфликті қошылшымағына протест акциясы кечірліпті. Кремлің 9 сентябрді ерідін бейанамасында Брянск регионының хәкімі Николай Дениннің президентің ұнамыны етіренлігі айдылар. Ауғанстандағы ұршын совет ветеранлары 5 сентябрді Брянскта протест акциясын кечіріп, Украинада хөкімет күйшілерінің ортетші сепаратистлерің арасындағы конфликті Ортетің қошылшымағы Оны ядғырдылар. Орсет Украина қошын салынлығын ирет едер. Ветеранлар 13 сентябрді хем протест кечірмегі планлаштырярлар. Бірлешен штатларын президенті Барак Обама рағы тәді хөкіметің тасдиқланмағы үлен құтлады өй ұслам дәулетінің сөвешізілеріне қаршы яқын қызматташлыға чағырды. Ақтамын айтмағыны өре Обама рағын парламенті 8 сентябрді тәді хөкіметі тасдиқлан соң премьер-министр Хайдар Аль-Абада жан әдіп, оны өй Ирак халқыны құтлаптыр. Абади Ирағын умумы душманына қаршы өрешмәғі ұқиуын арттырма үшін, юрдың әхлі жемиетлері шейледі регионал өй халқары партнерлары өлен ішлешмәғі өз үтілігіні мәлім етті деп Ақтамын бейанамасында айдылар. Мәгълүматы көрә лидерләр Ирак хөкүмәтенең Ирак халкының исләгләренә ва кануни таләпләренә үпчен итмә өчен тәхкик әдәмләре кыссаклы әйтмәле дип белләптерләр. Берләшен штатлар Афганстанның президентлыгы Далашхәр Абдулла Абдулланы кечерлән дәрнәүләрнең нәтиҗәләренә хөрмәт коймагы чагырды. Берләшен штатларның дәүләт департаментының мәтбуат вәкиле Джен Саки доктор Абдулла конституцияны берзайт чыгны идегдерле мәлим итеп дип 8 сентябрьдән чыгышында әйтте. Абдулла Абдулла 14 июньдә кечерлән президентлык сайлауларының нәтиҗәләренә үзенең кабул итмәгәнен әйтте ва үз каршыдашы Ашраф Гани белән бүтәү хөкүмәте дөзмәк варада улалашу урындагы тагарларның чыккынсыз ягъдайда дигән әйтте. Абдулла 8 сентябрьдән чыгышында без калп сайлауларының нәтиҗәләрен кабул итмәрез ва калп хөкүмәте кабул итмәрез диде. Давалы сайлауларда дигәшле сәсләре барлымак ва кайтадан санымак ва сәсләрнең гутарныклы нәтиҗәләрнең шөһептедә игълан эдилмәгенә карашылар. Иранның президенті Хасан Рохани Қазақстанның ресми сапары дер. Роханиның Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев ленді ұшуында регионың қопсылығына өші айды орсетті болжық. Қазар яқы дөвлетлерінің саметтерің оңыз ерасында Қазар дензінің статусына дегішілі метелелерің шерді Қазақстанның ой Иранның арасында өзары сеуданы арттырмақ метелесінің маслақыт еділжік тіге хабар берілді. Роханиның 8 сентябрді башланан бұл сапары оның президент өкмінде Қазақстаны үлкінзі сапарыдыр. Оның Меркази Азия үлкінзі сапары 2013 жылың сентябр айында Қазақстаны еділіпті. Рухани Қазақстанын соң Тәжікстана сапар едір. Хептенің аяғынды Тәжікстанды Шанхай қызматташлық құраматының саммиті кечірілер. Иран бұл құрама сейінші статусында қатнашар. Құрматлы радио тыңдаушылары, сіз күннің кейбір тәділіктері білен таныс болдыңыз. Азатлық радиосы өз кепілшіліктерін дауам еттіреді.